Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarno.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivale ašundalen la čirat, ašunena romano tem.
Poštovani slušalci, dobroveče.
Ani aratuni emisija ka ašuna Daniel Petrović, antropologi taj etnologi, autori e pustikako šel romane gilja, analiza taj klasifikacija motivija moderno romane giljengi. O Petrovski ani piri jektuni buti, kerela analize giljengi, Neve da taki, taj i kalela klidutni peko tarđivdi pe romengo, olengo socioekonomijako statusi, kultura, adetija, ano savo akala gilja ovena.
U večerašnjoj emisiji slušamo Daniela Petrovića, antropologa i etnologa, autora knjige 100 romskih pesama, analiza i klasifikacije motiva modernih romskih pesama. Petrovski u svom po mnogo čemu jedinstvenom radu analizira pesme novijeg datuma i izvlači zaključke o životu Roma, njihovom socioekonomskom statusu, kulturi, običajima, miljeu u kojem ove pesme nastaju.
Inijare tačovenija menca, ašunen romanotem, tajangluno program je Radio Beogradesko.
Ostanite sa nama i ove večeri. Pozdravljaju još članovi romske redakcije Radio Beograda 1.
Chavolo, shukar bashavav, shukar yoavav, chayen chumidav, bute chayen chumidav, chay metelav kasmangav, samoye kamnasti, oy silendar may parni, parnie, parnie, chayen mori kudnie, kalabu, kalabu. Avere se di dato, panie, panie, c'hai e mori cunie, calatu, calatu, avere se di dato. Bašale, ova čoravile, za jeromavile, nemo bijam tečele. On ti desi batavi, angeroma čelela, ove bare vojdela, e poraču mi dela. Padije, padije, čaje moli kudrije, kalatu, kalatu. Avere se di dato, padie, padie, c'è mori cudie, calabu, calabu, avere se di dato.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
O Daniel Petrovski, Ternorom, Koteraskoplje, Profesija, Antropolog, Taj etnologan i Pirinado Rikaldi, Taj but ulavdi pustike, Šel romane giljengi, Save klasifikuingja, Taj kjergi analize, Moderno romane giljengi, Kotar tekstje, Save rodljargja, I kalgja klidutni pe, Save sikavena dživdipe, Adetja kultura, Sociološko amali peano, Savo roma dživdinena, Tajano savo o gilja kerenape. Butiko Targilja save majbut gilavde anoskoplje taj Makedonija. Kašu nenije kakotoreva keribaskoje Daniel Petrovskija, savo kjerde kolege kotar Makedonijako kanali Bišuštar Vakti.
Daniel Petrovski, mladi Rom iz Skoplja po obrazovanju antropolog i etnolog, u svojoj nedavno objavljenoj i po mnogo čemu jedinstvenoj knjizi 100 romskih pesama, klasifikacija, analiza, motiva modernih romskih pesama, iz tekstova koji su predmet istraživanja, izvodi zaključke koji bacaju novo svetlo na život, običaje, kulturu, sociološki milje u kojem Romi žive i u kojem ove pesme nastaju. Radi se o pesmama i izvođačima pre svega iz Skoplja i Makedonije. Petrovski u svojoj analizi daje podelu romskih pesama na 8 kategorija. Pored ljubavnih, prazničnih, svadbarskih, porodičnih, tu su i pesme koje opisuju stradanje lično ili kolektivno, čak i humoristične, i one koje nastaju kao posljedica modernih migracija kod Roma. Posebno su interesantne pesme koje autor opisuje kao one koje jačaju etnički identitet i koje se u posljednje vrijeme, kako kaže Petrovski, slabije izvode na javnim nastupima. One nemaju komercijalan karakter, osim kada ih koriste romske političke partije tokom izbora na raznim nivoima uprave, kaže autor. Prenosimo deo razgovora sa Danielom Petrovskim, koji su zabeležile kolege sa makedonskog kanala 24 Vakti.
Gandingum kaj o Roma i sinen je bud barbalo folkori, osobeno o muzičko folkori, kote su istaknila pes, osobeno i socijala, i etnologija, i antropologija, i kultura, i tradicija, ko samo to gilja. Taj mesar antropologo, taj etnologo, gandinava kaj o Romane gilja i sinen je bud baro barvalipe, им представене на совршено граѓа, теренско граѓа, јартава керав, основа котар со шајте лил мануш информација, баш сар живиле на Рома. Практично, сао гиља, со етеле керде, ко ки романи чип, а сар детали ко, ко аква лил, а старина просторно, временско простор и таро ептаварде што берш, амиле јашел ептаварде што берш, джико думинато сај дешањато берш, А сардеси шел Романе гиља, савен ге со керла пес посебно класификација. И основа е класификација ке си керди асо од доктор Трајко Петровски, коте се ови стакнинала дека о Романе гиља, шо ете класифициран пес коштар котора, сар со си камипаскере гиља, бијавескере гиља, фамилиакере гиља, тај биджукоскере гиља. Нома и ко Миро, ролегаркери ве ко на Клобеш, диклум кај ко Рома, постојнена тај јавера гиља, а одласи гиља савесо си хумористична, гиља савесо опишинена о романо живото коранке таријек фамилија, тај Андре и си класификација. Исто гаре увидињам дека постојнена гиља савесо итале современо празнична гиља. Значи, сарсојтале, например, и гили Ерделези, или Псао Рома гиља Витарибаска, Јанковска, или сарсојтале и гили, например, Тарахмет Расимов, Алошу Жодиве. Исто гаре, покрај од ова елементија, тоа во класификација, а мен си нјами нек парипе, сарте бирина кала гиља, хем сарте дален кијаност. Си не побутерен опција, те керол пес Лилда, те керол пес само текстија те пиши нем пес, хем те керол пес исто гаре цедем, но ма себе пису сиам сне буд харне финансијаке средственцар, а мен одлучињам те керај јек Лил, коте со покрај од текстија, ковол кердо тај анализа. Башо са адала класификација, а мен кергам јек научна анализа, саветале о мотивија е гиленгере, хем со шаја мен те добина сар манушада, сар научникија да, сар и пошироко јавност, информација башо романо дживдипе, преко гиља. Кој аква Лил си ја старде саранду јек романе пеачија, тароскопије, тај авриал тароскопија саве со ленгре гиља си не шунде на мајбутедер аменде ко Скопје. Например, сарсо си о пејачи о Ерджана Мети, сарсо си о пејачи Селвер Демири, о пејачи Суата Метопски, Тајпана Бутија вера пејача Мустафа Шабанович. Саве со Ленгере Гиля преку различна медије, сарсо си не БТРМ Шутел, пренесен ге песамен деко Рома, хем си нелен константно употреба. Сото знајам тарла Шел Гиля, сар анализа, например, ко дело таро Патриотско Гиля. Значи, амен деко романа не амен буд патриотска гиля или гиля саве со пишине на етнички идентитети, ама два се дознагам, тари целосна анализа тало дека секогаш керала песна лафи ко амаре гиля, баш и борба за обстанок, баш о промовири бео идентитети, повикуинала песне секогаш баш о прали песто и тало деа јек специфично карактеристика баш о рома, ако лајат и дека лакир историја, дека менде на не амен никој кој те заштити на ламен, дека на неаме намари собствено држава, па од Долески сега каша мен повикуј неја кој единство, со ске само единство ја, шајте джа пуанг. Гектора са оке карактеристична гиля, например, тали гилитари Джан Север Кимано Башал е роменки. Јавер специфично бути со диким ко ки анализа, ко акала гиля башо етничко идентитети, тало кај ко Шура Кериндор, таро ефтавар дешта берша, джико агор, таро енјавар дешта берша, значи Јавар де Шупанчето, Јавар де Шушопто, джико дюмидато та берша, сине гиля, вакер туке ко свако пејачи, сине по јек или по дуј гиля, ко ленгере албумија, коде со Керна Лафи баш о рома. Керна Лафи баш о романо идентитети, баш о романо фолкори. Например, 1992 гили о Ахмети и Калела гили баш о Ерделеси. О Рамко и Калела гили баш о романо Чучеко. И Джан Север и Калела Гили Кемано Башале Роменки. Сар со тек на време, сар ни калена си не гиля, ама кога ли са и побутедер модернизација, хем индустриализација ки романи музика, хем дикиндор дека на не фајде тела кера втаро Адала Гиля, себе пи со орома повише исте мал керена користене, но гиля само бијавенге, па ако бијава не би користене на песа сарке етничка гиля, преки нингепете гиля мембе, хем, од вас ви тало чудно, со Асавке гиля, после 2000-та година, пало 2000-та берш, користинена пе само таро политичка партија, сар гиля коте со мангена, ко моменти те побудинен очувствија корома. Јавен со пишнила колил, ко делота ја анализа, например, пишнила дека Бутхари сиам застапиме, таро женско вокалија, иако джугля, и силен будбари, будбаро таленти, буте джулен. Ама секогаш, дали по ек берш, дали ко дуј берш, ленгири кариера преперала. Единствено, тема кера пинда берша, шајте по фалинамен, джулен цар само те гинанен ко наја. Например, сине и Рамиза Далипова ко пиро време, пало това и Джан Север сине по актуелно, е мојта липса панда актуелно, ем пали лате сине некобор ја вера пеачија, саве со гиляге, ама за жал прекининге, например и Перијана Рашидовска, и Јуксела Синистра Гаре Пенджарди, ем и копално време, тали актуелно, и Джефрина. А за разлика, таро мурша, и сјамен обемно број таро мурша. Сакал од вас себе писува мен дека рома влијанала и патриархално семи традиција, дека и Джули, на не Асавке Букјаке, дека шајте гледал само ко домашна ки домашна атмосфера, ама на хем башо којано живото. Јет пример таро одватало, например, дека кој втавар дешта берша или кој втавар дешта берша, кога керена песне објава, објава си не од војме. Хем посебно си не тракерав музика джугляни, башо джугля, саде со беше на Киексова, хем посебно си не муршани музика, саде со беше на си не муша. Или ковол сне јек музика, са висока бешел сне ко вичини или ко ходнико, ем кашунел на сне солду и простори. Од двојме омурша е джулендар. О хумористична гиля, тале буд специфична со скиола тале најсоцијална гиля. Ола почвене да те развинем пес после 1992 година, ем единствен интерпретатор е тале Акате, например, и Айгара Бенд, сар екипа, сар група, хумористично, са висо и сила превише гиля преку ухумор, мангенат е доресен джики целосно публика, ама сепак нели ти испратинен пири да порака. од вас е тоа интересна ствар, кумле, на динамика кака ово можело сарнен те читине олил, тало и гили, например, ој борија. Дали заправо гили Србија ке потеклоја? Таро Србска Рома се бе согледена ласнек и Србија. О прво податок са осо постојнала баши гили ој борије, тало таро милен јашол тријан да то берш, а гилјавдо и си податокот е сопенала дека гилјавдитали таро ге кром, тари Србија. Два податок јавно објавенјале о Србија кој етнографско музеј, о Петар Петровичем, тало, ака не објавимо манде колил, сар буд битно податок. Например, па не битно податок, со мангатра гравле, тало податок дека и гили сао Рома, или гили ерделези, гилјавдитари Васка Јанковска. А Чивдико филми Дом за вешање, а да ја гили, на не, а да ја гили тали светско планетарно гили, се ви сои сила будбари популярност, иако мотиви ја лакер тали Андрес сиромаштија, баш о време празников ерделези, ама се тало чудно. Со буд мари банушаджанена, дека да ја гили тали народно романи гили, на не гили, саби се тали подпишими таро автори Горан Брегович, Емир Костурица, нели, ко филмијем гилјавдитари Васка Јанковска. А да ја гили тали народно гили, саби со од доктор Трајко Петровски, ко ефтавар дешта берша, снимингјала ко таро Метуш Муаремов је пурано ром таро Гав Сарај, а кај на тало бишо е населба и општина Сарај, ма тогаш од сине Гав Сарај, ром саро со живинула ко Сараемов гилјавгјала леске сар гили, бизо композиција, бизо музика, значи само сар вокална интерпретација. Од Рајко Петровски ке дингаде ја гили, ем когало време ти снимил пес о филми Дом за вешање, ко Трајко Петровски ало Горан Брегович, ем али и Васка Јанковска, ем исто агаро Емир Костурица, пушле Трајко са дали ситумен гиља, себе со тале празнична баш ерделези. От Трајко денјален и вокална интерпретација мула керге посебно аранжмане гиља, ке ем агар и гилју ли планетарно светско познат. Сакла информација пишнена ко колил шел романе гиља. Каква лила сардетале пејачија од Ефтавар Дешта Берша, джико 2010 ја то беше, саран дујек интерпретаторија, а кај ти си гиља таро, таро морам се резовски, пура не гиља, се на не буд прешунде, и си гиља таро Енвер Асимов, и си гиља таро Неат Гаши, и си гиља таро Кенан Асан, примери гили на Мијана е прекрасно, љубовно гили, таро Неат Гаши, Вакергиум, таро Джемел Гаши, Лескоро Чаво, сар поколение, таро Рамко, таро Ахмети. Кога си јам Рамко, им кој Ахмети мора да грав дека Ленли Синин е будбаро опус, таро прешукар Роман е гиля, кој се опишине на шајд вакерав дека најчесто Ленгер е гилятеле семејна, саре се опишине на имиграција, саре се опишине на и љубов ко, ко терне, обштество е манушенгоро, односно, о статус е манушескоро, е фамилијакоро, англако обштествен, само обштество ле сте прифатинуале. А кога тоа е буд важно податок са осом англата вакеравле, со скикергиам ек прешукар анализа, дека, например, джико думилято тај дешто берш, на сине ки амари роман, ки шуткат вакеравле, ко Скопје, претежно ко Рома, на синеамен буд гиля саве со опишинена о статус е фамилијакоро или е поединцовскоро англако обштество, хем сар обштество ле сте прифатинале. Соске и анализава керола дека сар со почминге, лајбе, джајбе, Европа, Македонија, е Македонија, Европа, односно фамилијата преселенен пески Европа, е толен повише ајбе, джајбе, тогаш агар почмингеате со заенал песи ек позитивно љубомора ко, ко Мануша, баш од вас со ола створинге или созданге копо време. Така да ола опејачија, шајте ди кажа дека ленге ко гиле опишине нека савки ситуација коте со дефинитивно о статус е фамилијакоро, тало ко најучо ниво англа ко обштество, од олеја со вас дала пес ки гили. Те објаснава кава попластично и сјамен ко посно време буд гилјак, зависи опишине на љубомора, хем и завист, машкар ко фамилије, хем машкар ко непријателја. Одватало за жал, агјарен, а менде ко, ко Рома, иако светало интересно, а дала гиља палем, о Рома најчесто пали ненапе. Значи, мангена савке гиља, емотекстописцијада, опејачијада, о ауторијада, производинена, ем понодори, а савке гиља. Иако е гиља и сила, ек, ем единствено цел, те чивале фамилија, англа ко обштество, сар најмокино, сар најбукјарни, сар најдомакинско фамилија. И сјаме кердо дешу дуи мелографија е гиленге, саве со нотириметале таро Симон Петровски, само и вокална интерпретација, со посебно специфике вашо темпо, само дури гилјаме на пе или мол, начинава, сар така да, и книгата ли е прешукар лил. И цел е ли лески виталите создајна е културно-музичко историја, пошто джија кана никој напишинја, ем буд хари податки и сијамен, баш о Муарен Десервезовски, баш о Енвер Асимов, баш и Есмар Джепова, баш о Ахмети, баш о Рамко, баш о Джемел Гаши, баш о Лескоро Дато Неат Гаши, ем ба набут ја вера пеаче. И сијамен буд хари податки ја пишиме. Вакер тук е нисаве. Себе пија кава лил, тало те сикавал е светоскеда, е роменгеда, дека амари романи музика, саби со потекнилата Роскопје, тали автентично, тали специфично, хем тали тематско и сила содржина. Одватало, буд бидно со ске мислинава дека у една генерација саби со Авена, ако на постојнена савке лила, улака бистрен да ете джанен кој сино Неат Гаши, кој сино Асан Кенан, кој сино Суат Аметовски, буте джененгете вакерен кој тало Суат Аметовски, улака вакерен на джаналок са опејачите одва. Ама, например, Суат Аметовски, гилеја јектаро најшуже романе гиля чијаке. Чијаке ли јазија или чијаке ли судбина. Емпанда бут ја вера пејачија, саве со насменајате ко Сален, тарија Мари Историја, туку валјаните овозможине народовските джане на савке пејаченгете, джане на савке гиленге. Соске само преко гиля, шајамен ко моменти ја канате утврдина, ко сави ситуација, ко сава обштество живи на ја, ки сави социјално обкружување живи на ја, сави таја мари култура, ем така дали, ем така дали.
Slušali ste antropologa i etnologa Daniela Petrovskog, koji je govorio o svojoj knjizi 100 romskih pesama, klasifikacija i analiza motiva modernih romskih pesama.